Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Паралелно отварање преговори и реформа на Европската Унија, устварлив предлог, вели италијанскиот амбасадор во Скопје Карло Ромео во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Отворени канцелари за соработка на младите од Грција и Македонија. Коронавирусот го затвара светот. Слушајте. Сакаме чист воздух, уа профитери и еколошка правда. Извикуваа седнати на улица присутните на денешниот протест пред собранието кој го организираа младите од петуците за еднината Скопје. Мотивирани од информациите за увоз на опасен отпад и од одложувањето на законските измени во собранието, демонстрантите доставија барање до председателот на парламентот Талат Џафери законот за отпад да биде изгласан. Фотографиите од одземени предмети од домот на поранешната специјална обвинителка, сега обвинета Катица Јанева во Скопје и Гергелија, како и од незината канцеларија во специјалното јавно обвинителство, беа дел од материјалните докази кои денеска во судницата ги презентираше обвинителството на рочиштето за предметот рекет. Беа презентирани фотографиите од луксузниот мебел одземен од домот на првообвинетиот Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Следното рочиште е закажено за 6 февруари, на кој се очекува како материјални докази да се презентираат видеоснимките кои сведокот Орца Камчев ги достави во обвинителството. Утре од 12 часот политичките партии треба да поднесат амандмани, а потоа најверојатно до понеделник ќе биде одржана и нова средба, на која ќе се разговара кои од амандманите ќе бидат прифатени во законот за јавно обвинителство. Ова го истакна министерката за правда Рената Десковска по завршувањето на денешната средба на работната група на власта и опозицијата за законот за јавно обвинителство, на која присуствуваа представници од СДСМ, ДУИ, ВМРО-ДПМН, Алијансата за албанците и независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН. Британија вечерва на полноќе напушта Европската Унија. Британскиот премиер Борис Џонсон се очекува вечерва да прогласи нова зора за земјата за денот на така наречениот Брекзит. Во меѓувреме, претседателите на Европскиот Совет, на Европската комисија како и на Европскиот парламент наведоа дека заменувањето на Британија ќе биде нов почеток и за Европа и предупредија дека земјата нема да ги задржи придобивките од членството по незиното заменување. Американскиот државен секретар Майк Помпео денеска во Киев се сретна со украинскиот претседател Володимир Зеленски и со други украински политичари. Помпео на социјалната мрежа Твитер пред средбата напиша дека американската поддршка за Украина е цврста и дека планира да го нагласи тоа на средбите со политичари.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Новата методологија за преговори со Европската Унија нема да го услужни процесот на проширување со новите членки, вели италијанскиот амбасадор во Скопје Карло Ромео во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој вели дека италијанскиот предлог е паралелно да течат процесот на отварање на преговорите со реформите внатре во Унијата. Повеќе од Марија Тумановска.
Во очекување на официјалното објавување на новата преговарачка методологија за проширување на Европската Унија, италијанскиот амбасадор во Македонија Карло Ромео вели дека Италија веќе изработила нон-пејпер во кој ги вметнала своите идеи и забелешки во однос на процесот на проширување кој, како што вели, треба да биде поефективен и подинамичен. Во неделното интервју за нашето радио, тој потврдува дека Италија ќе се залага процесот на реформи во Европската Унија да се одвива паралелно со процесот на отворање преговори со Северна Македонија и Албанија. Притоа истакнува дека новата методологија нема да го усложни евроатланскиот пат на Македонија.
Идејата е сосема спротивното. Секако дека прифаќаме диалог, ќе учествуваме во преговорите, но не сакаме оваа дебата за новиот механизам да се претвори во нов услов, а особено дека нема повторно да го одложи отворањето преговори со Северна Македонија и Албанија.
Вели амбасадорот Ромео во неделното интервју за Слободна Европа. Европа. Што ќе донесе новата методологија за проширување на Унијата, ќе знаеме за неколку дена. Иако објавувањето беше предвидено за крајот на овој месец, според последните најави, тоа е одложено за 5 февруари. Ова според упатините е знак дека веројатно постојат несогласувања помеѓу земјите членки. Од Институтот за европска политика очекуваат новата методологија да го усложни процесот на земјите аспиранти за членство во Унијата.
Секоја промена значи нови прилагодувања и секако и ќе го усложи процесот за нашиот пат кон отварање на пристапните преговори. Меѓутоа, тоа несомнено не значи дека ние би требало да забавиме по репонските процеси, затоа што само така ќе го забрзаме нашиот напредок во тој пат.
Велиардите Абази и Мери од Институтот за европска политика. Амбасадорот Ромео пак смита дека предстојниот совет на министри на Европската унија во март е моментот кога, како што вели, треба да се поправи историската грешка од октомврискиот самит.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Отварањето на билатералните канцеларии за младинска соработка меѓу Македонија и Грција е чекор во зголемување на соработката меѓу младите од двете држави. Деталите од Миријана Спасовска.
За Мери Дросополус од Солун и Димитар Врглевски од Прилеп, патувањата, дружењата и разговорите за секојдневните проблеми со кои се среќаваат во своите земји се заедничка основа за дружење и соработка. Мери припаѓа на генерацијата млади која не е оптоварена многу со политика и која лично испила многу кафиња и имала долги разговори со незините врсници од Македонија, но ја загрижува фактот дека овие незини ставови не ги делат сите луѓе. Според неа тоа е така затоа што луѓето не зборуваат меѓу себе.
I would like to say that I came here to celebrate friendship today. I didn't come for the official event where politicians speak. I came to see my friends.
Дојдов да го прославам пријателството денеска. Не дојдов за официјалниот настан на кој зборуваат политичарите. Тука сум пред се со пријателите, за да ги прослават сите заеднички активности. Имавме заеднички одмори, кафиња и други разговори имавме. Луѓето велат, вие сте блиску географски и треба да разговарате и да бидете поблиски, затоа што сте соседи. Тоа за мене не е аргумент. Аргумент е дека Северна Македонија е прекрасен сосед. Не би посакала друг сосед затоа што имаме толку многу заедничко. Ако заеднички зборуваме и откриваме што се имаме, ќе разбереме дека сме добри соседи.
Димитар смета дека сите млади се потенцијал во регионот и дека со заеднички сили тие може да помогнат и за економски просперитет, намалување на невработеноста и поголемо младинско учество.
Како и секој млад човек, младинското вработување, младинските политики, учеството, како на локално, така и на национално ниво, разменување на практики, како тоа да се спроведе, со заеднички јазик може се да се реше.
Но тие велат дека сите луѓе не ги делат истите пријателски ставови.
Има многу омраза и сомневања, но она што го гледаме дека и од двете страни тоа го има кај луѓето, што не зборуваат меѓу себе или не биле во посета на другата земја. Предизвик е да се посетат убавините на Халкидики, а вие ги имате матка Охри Дојран, кои се убави. Ајде да се посетуваме.
Вели Мери. Тие се дел од групата од околу 200 млади луѓе од Грција и од Македонија кои престојуваа на иницијален состанок за формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу двете соседни земји. Проектот го спроведува Младинскиот сојуз Крушево и УНЕСКО Младинскиот клуб од Солун како чекор во зголемување на соработката меѓу младите од двете држави.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Прогласената глобална опасност од коронавирусот има за цел да го спречи ширењето на смртоносната зараза. Од друга страна, тоа може да доведе до понервозни пазари и интензивни рестриктивни мерки не само во трговските врски меѓу земјите. Прилог на Гоце Танасов.
Ширењето на коронавирусот во светот доведе до тоа Светската здравствена организација да прогласи глобална опасност. Генералниот директор Тедрос Адханом Гебрејсус рече дека тоа е направено поради меѓународната загриженост, не од тоа што се случува во Кина, туку од она што се случува во другите земји, додавајќи дека најголемата загриженост на Светската организација е можноста вирусот да се шири во земји со послаби здравствени системи и кои не се подготвени да се справат со тоа.
This is the time for facts, not fear.
Ова е време за факти, а не за страф. Ова е време за наука, а не за гласини. Ова е време за солидарност, а не за стигма. Мерката која се разгледува на секој три месеци и овозможува на Светската здравствена организација да издаде глобални препораки што се очекува да ги следи меѓународната заедница. Владите, компаниите и луѓето ширум светот веќе ги зголемија напорите против болест, за која се верува дека излезе од пазарот на животни во централниот кинески град Вухан. Гебрејесус изјави дека Светската организација не препорачува и всушност се спротиставува на какви било ограничувања за патување и трговија или други мерки против Кина. Сепак, многу земји веќе ги повикаа своите граѓани да не ја посетуваат Кина, додека некои го забранија влезот на патниците од Вухан. Прогласувањето на глобална опасност обично значи повеќе пари и ресурси во борбата против вирусот, но исто така може да ја потикне нервозата кај владите да ги ограничат патувањата и трговијата со погодените земји. Во сообщението на одборот за итни прашања се објаснува дека рестрикциите на движењето на луѓе и производи за време на воредната здравствена ситуација може да бидат неефикасни, да нарошат распределбата на помошта и да имаат негативни ефекти врз стопанствата на погодените земји. Светската здравствена организација со прогласувањето на глобалната опасност има право да бара од одредена земја одговори дали планира да воведе рестрикции на патувањето. Во минатата недела Светската организација процени дека е премногу рано за да се прогласи воредна состојба, но појавата на случај со пренесување на инфекцијата меѓу луѓето придонесе тоа да го направи вчера. Повеќе од 7700 луѓе се заразени со вирусот, скоро сите во Кина, од кои 170 почина. Светската организација соопшти дека исто така има потврдено 82 случаи во 18 други земји, вклучително и случаи на пренесување на вирусот во Германија, Јапонија, Соединетите држави и Виетнам. Светската здравствена организација, откако оваа релевантна меѓународна мерка стапи во сила во 2007 година, пет пати има прогласено глобална опасност за свински грип, детска парализа, зика и два пати за појава на еболата во Африка.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Првиот грев, првата доблест е темата на 18-тото издание на Зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, чие отварање е закажано за понеделник 3 февруари во 20 часот во Националната галерија на Македонија. Објект Чифтаман. Прилог на Љупчо Јолевски.
Вана Урошевич и Зоран Тодович, Кирил Гегоски, Тања Балач, Марјана Костојчиновска, Узунчева, Татјана Манева, Никола Пијанманов, Борче Богоевски, Илина Арсова, Филип Фидановски, Петра Јовановска, Шчипе Мехмети, Валентина Илиевска, Жаклина Григоријевска-Кочовска, Виолета Чаповска и Слободан Живковски се уметниците чии дела ќе се најдат на изложбата на 18-тото издание на манифестацијата Зимски салон, која Друштвото на ликовни уметници на Македонија ја организира под покровителство на Министерството за култура и град Скопје, а во соработка со Национална галерија. Тие бе одбрани на конкурсот на кој зададената тема беше првиот грев, првата доблест, а чиј подписник и селектор беше историчарот на уметност, професор доктор Кирил Пенушлиски. Во повикот за аплицирање на уметниците за 18-тиот зимски салон, а со цел да бидат дадени одредени насоки за зададената тема, првиот грев, првата доблест, селекторот Пенушлиски ќе забележи. Првиот грев е гревот на непослушност, прикажан во првата книга од Стариот Завет на Библијата, првиот греф е непослушноста на Адам и Ева, прекршувањето на Господовата заповест да не ги јадат забранетите плодови од дрвото на знаењето. Уметниците се слободни да истражуваат двојноста на непослушноста во знаењето на поимот на јудејско-христијанската традиција, како и потребата за непослушност во модерното општество. Инаку Зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија е врвна ликовна манифестација и единствена од тој вид во нашава земја. Замислен и основан во 1991 година како ликовна посебност со своји правила и критериуми и прифатена во културниот живот со огромен интерес и голема медиумска подкрепа. Денешната физиономија на Зимскиот салон ги има задржано основните карактеристики: професионалност, строга селекција на учесници, квалитетен каталог и соодветна медиумска покриеност. Почнувајќи од 2003 година, наградата Гран При или престојот во ателието на Cité des Arts во Париз ја овозможува Министерството за култура на Република Македонија, а од 2006 година Длум вградува уште еден критериум, а тоа е конкретна тема на Зимски салон, со што ги ангажира уметниците на индивидуален творечки чин. Од 2009 година оваа манифестација прераснува во меѓународна.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.